Today's cinema scene will be presented in Tagalog with subtitles in Arabic, Oloxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Tagalog, and Spanish. Hello pala kaibigang manonood at maligayang pagtanggap sa edisyon ngayong linggo, ito ng CinemaScene. Sa programa ngayon, ating sisiya sa atin ang tatlong nakakapanabig na mga pelikula. Lastic Man, Binibining Kay, at Nobody, Nobody But Juan. Ang ating unang itatampok, ang Lastic Man, isang 2003 na pelikulang fantasia na dinirekta at isinulat ni Tony Y. Reyes. Ang pelikula ay itinampok si Vic Soto bilang Larry na siyang naging superhero na si Lastic Man. Si Larry ay isang ordinaryong tao na ipinanganak sa isang mapagmahal na pamilya. Noong siya ay bata pa, ang kanyang nanay at tatay ay namatay habang tinutulungan ang mga mahihirap. Ang kanyang mga magulang ay palaging nangangarap na dumating ang araw na ang mga nilalang sa langit ay bababa para tulungan mapabuti ang buhay ng sangkatauhan. Dahil sa kanilang mabubuting gawain, ang kanilang hiling ay tinupad ng Diyos. Isang meteor ang tumama sa isang gomang puno at si Larry na nakatayo sa malapit biglang nagtaglay ng kapangyarihan ng pagkalastiko. Ang espiritu ng kanyang magulang ay itinuro sa kanya na gamitin ang kanyang bagong abilidad para lang tulungan ang iba. Sa paglipas ng panahon at si Larry ay naging isang professor ng physics. Siya rin ay sumusulpot kung saan mayroong nasa panganib para tulungan sila sa ilalim ng kanyang sikretong pagkakakilanlan bilang si Lastic Man. Si Lastic Man ay labis na hinahangaan at minamahal ng lahat, lalo na ng matalinong estudyante ni Larry na si Jepoy, na ginampana ni Jeffrey Kison ng isang kalaban na ginampana ni Ryan Eganman, ay nagpanggap bilang si Lastic Man at inatake si Jepoy. Ang mabuting pagtingin ni Jepoy tungkol sa superhero ay biglang nagbago at siya ang naging kalaban na si Evil Striker. Bukod pa dito, sinabi niya sa media na sinaktan siya ni Lastic Man at si Lastic Man ay pinaratangan agad bilang isang tiking superhero. Nasiraan ng loob ang inosenteng bayani at nag-iisip kung makakaya pa ba niyang linisin ang kanyang pangalan o dapat ba niyang isuko ang kanyang papel bilang tagapagbantay ng mga tao o mamuhay na lamang ng simple bilang Larry. Samantala, iniisip pa rin niya na siya ay maling naparatangan, si Jepoy ay tumungo sa laboratorio at gumawa ng makina para gamitin laban kay Lastic Man. Ang Lastic Man ay naghahatid ng isang nakalilibang na kwento tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan at pagpapatawad.
Teka, ba't kayo nagtatakbo?
Sabi, nag-uupo ka po sa gym!
Masama yung ginagawa mo, ha?
Sige ba? Pakuwi mo yan!
Ating susunod na pelikula ay Binibining Kay, isang 2006 na produksyon na dinirek ni Joven Tan. Ang pelikula ay sinusundan si Kiana, na ginampanan ni Keanu Reeves. At ang mga sumusunod na pangyayari na nagaganap nang siya ay tinaasan ng ranggo sa isang mataas na tungkulin sa isang kumpanya. Si Kiana ay isang mapangarapin mula sa kanyang pagkabata. siya ay madalas na nananalangin na siya ay maging isang prinsesa, makakilala ng kanyang Prince Charming, at mamuhay ng maligaya habang buhay. Ngunit, ang kapalaran ay parang may ibang plano para sa kanya. Kasabay ng kanyang kababatang kaibigan na si Romel, na ginampanan ni John Lapus, siya ay umaasa sa pagsali sa mga game shows para mabuhay, umaasa na nakakamit ng mabilis na kayamanan. Kung ito ay hindi nagtatagumpay, si Kiana ay nagtatrabaho bilang isang tagalinis sa isang malaking korporasyon. Samantala, ang CEO at ang presidente nitong kumpanya na si Will, na ginampanan ni Troy Montero, ay naghahanap ng isang vice presidente para tumulong sa pagtaas sa ranggo ng mga bagong produkto sa merkado. Ang assistant manager na si JP, na ginampanan ni Jojo Alihar, ay hinahangad ang posisyon na ito, ngunit nadismaya nang marinig na sa tingin ang pangasiwaan ay hindi siya angkop para sa posisyon. Nag-isip ng plano para itaas sa ranggo si JP, ay nag-alok ng kunin ang tungkulin sa paghahanap ng pinakaangkop na kandidato. Matapos suriin ang aplikasyon ni Kiana para pumasok sa kumpanya bilang isang janitor, ang assistant manager ay tinanggap siya bilang bagong vice presidente sa produksyon ng produkto. Hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang kanyang magiging tungkulin. Ang tuwang-tuwang si Kiana at ang kanyang ina ay inimbitahan na manirahan sa isang malaking bahay at siya ay itinuring na parang isang prinsesa. Nakilala rin niya at naging kaibigan si Will. Nananakita ang kanyang kagandahan at malinis na kalooban na magaan sa pakiramdam. Dumating na ang oras para siya ay magpresenta ng bagong produkto sa kumpanya. Ngunit, ayon sa panukala ni JP, si Kiana ay walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari at walang anumang nakahanda. Papaano niya mapapanatili ang kanyang bagong trabaho at danasin ang buhay ng kanyang pagkabatang pangarap? Ang kumpanya ba ay makakahanap ng karapat-dapat na vice presidente o magpapasiya na lamang siya ng kunin si JP? Katapatan at katiyagaan ang mga importanteng temang inihandog sa nakakatawa at kahali-hali ng pelikulang ito. Ang ating ikatlo at huling itatampok para sa araw na ito ay Nobody, Nobody But One. Isang 2009 na pelikulang katatawanan na inilabas bilang isang kalahok sa 2009 Metro Manila Film Festival, ito ay idinirek ni Eric Kason na isa ring sumulat ng kwento kasama si Bibette Ortesa at mga bida sa pelikula. Si Juan, na ginampanan ng tanyag na aktor ng komedyanteng si Dolphy, ay naninirahan sa US sa tahanan ng mga matatanda na napinagtatakbo ng kanyang anak na si Mario, na ginampanan ni Eric Kison at ng kanyang manugang na si Alana, na ginampanan ni Giselle Tuangi. Si Juan ay mahilig manood ng telebisyon. Ang kanyang paboritong palabas ay ang Wawawi sa Filipino Channel. Sa katunayan, madalas niyang naaalala ang mga panahon na siya ay nasa Pilipinas. Hinahanap niya ang buhay na kasama niyang isang matalik na kaibigan na si Tu, na ginampanan ni Eddie Garcia, at ang kanyang unang pag-ibig na si Aida, na ginampanan ni Gloria Romero. Sila ay nagtrabaho bilang mga tagapaglibang para sa isang pagtatanghal sa entablado sa Maynila noong 1944. Dahil sa problema na lumabas sa bansa, ang lahat ng tao sa industriya ng pagtatanghal ay napuno ng takot. Ngunit, sinabi ni Juan sa kanyang mga kaibigan na kahit na anong mangyari, sila ay palagi magkasama. Isang araw, si Tu ay nakita si Aida na umiiyak na mag-isa at pinuntahan niya ito para yakapin at pag-ainin ang kanyang kalooban. At sa oras na yon, si Juan ay pumasok na din sa kwarto. Hindi naunawaan ang sitwasyon. Siya ay sobrang nagalit kay Tu at umalis ng bansa at tumuntong sa Estados Unidos. Ngayon, sa tahanan ng mga matatanda, naging kaibigan ni Juan ang ibang mga residente at nanonood ng wawawi. Bilang isang paraan para makalimutan ang kanyang masakit na nakaraan. Ngunit ito ay nagbago nang ang kanyang anak na si Mario ay pinagbawalan silang manood ng wawawi. Si Mario at ang kanyang asawa ay hindi pumapayag ng kung gaano ang mga matatanda ay naglilibang sa panonood ng palabas na mula sa Pilipinas. Sa kanyang pagsisikap na mapanood ang kanyang paboritong programa, si Juan ay nagkaroon ng pagkakataon na bumalik sa Pilipinas at bisitahin ang estudyo ng wawawi. Sa takda ng kapalaran, nag-cross ang kanilang landas ni Latu at Aida. Nang kanyang mapagtanto ang maling nagawa niya, maraming taon na ang nakalipas, pinagsisikapan niyang bumawi sa kanyang kaibigan at sa pag-ibig ng kanyang buhay. Isang masayang pelikula na maghahatid ng katatawanan sa buong pamilya, ang Nobody, Nobody But Juan, ay nagsasabi ng kwento tungkol sa tunay na pagkakaibigan at pag-ibig. Ang Lastic Man, Binibining Kay at Nobody, Nobody But Juan ay tatlong kawili-wiling pelikula mula sa Pilipinas na naghahatid ng init sa mga puso ng mga manonood. Masaya tagapanood. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa Cinema Scene sa araw na ito. Ngayon, ang Vegetarianism, The Noble Way of Living ay susunod na. Matapos ang Noteworthy News dito sa Supreme Master Television. Sana ang marangal na paniniwala ay palagi maghatid sa inyo ng kaligayahan at katuparan. Happy viewers! Thank you for joining us for today's Cinema Scene. Now, Vegetarianism, The Noble Way of Living is coming up next after Noteworthy News here on Supreme Master Television. May noble ideas lead you to happiness and fulfillment always.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/CS.